Липнева революція була могутньою подією, першим ударом по мертвій системі Священного Союзу і широкою луною розляглася по всій Європі. Оті безпорядки в Німеччині також були відгомоном цієї події. А Бельгія? «Італія тільки вирує», – пише Шопен. І кожної хвилини, говорив мені Муріоль, очікують нових відомостей у цьому відношенні. Шопен дістає відомості від Муріоля. Можна собі уявити, з яким тремтінням сприймалися ті події серед наближених до двору князя Костянтина. Ще легше уявити, як зустрічалися ті звістки в оточенні Шопена. Не дома, певна річ, де старий пан Шопен недовірливим, мабуть, оком дивився на безпорядки. Але серед приятелів, знайомих, у варшавських кав'ярнях, в дірці і в попелюшці, куди часом заглядав Фредерик. Але туманність листів Фредеріка того періоду пояснюється не лише політичними віяннями, що таємно розбурхували Варшаву, а разом з нею і молодого митця. Походить вона також з того сум'яття незрозумілих для самого Шопена почуттів, які щохвилини міняться в його юній, недозрілій іще душі. Ні з якого іншого періоду життя Шопена ми не маємо такої картини того, що діється в його душі, як з того останнього року перебування його в Польщі, освітленого інтимним листуванням з Титусом. Це буяння почуттів було зумовлене перш за все бурхливим творчим поривом, завдяки якому постали в той час його перші шедеври. Раз по раз, цілком спорадично, він повідомляє товаришеві: «Написав кілька екзерсисів, добре зіграв би їх тобі. Хотілося б мені послати тобі кілька аби яких речей своїх». Я вже не кажу про подробиці компонування обох концертів, про які багато відомостей і, о диво, оцінок у тих причудових листах. З-поміж суперечливих речень у посланнях до Титуса, в яких Шопен говорить про свої композиції, проглядає неспокій митця, котрий зумів уже належно оцінити об'єктивну вартість своєї творчості. І разом з тим його занепокоєння з того, що речі ці, народжені його мисленням, вийшли з-під його рук, які він вважає такими ще невправними. Він сам не розуміє, звідки в нього береться ця юнацька винахідливість, ця сміливість, цей запал. Як творяться ці екзерсиси, що вже відтоді назавжди ввійшли до скарбниці найцінніших зразків музичної літератури? Часом це не вміщається йому в голові. Шум великих крил, що виросли йому з плечей, лякає його і непокоїть, як непокоїть дозріваючого хлопця перші любовні почуття. «Я вже другий концерт закінчив, а ще такий юлоп, як перед початком знайомства з клавішами», – каже він. Його заполоняє, пориває, але й бентежить цей безперервний творчий процес, що відбувається в ньому. І такий часом стаю навіжений, що аж страх. Шопен не розуміє своїх почуттів творця. Гігантський задум укласти щоденні вправи у 24 етюди, які вже тоді зароджуються в нього під впливом Баха та інших композиторів, щораз більше поглинає його. Бурхливий, раптовий приплив творчості попросту випереджує усвідомлення ним власної спроможності і самопочуттів юнака, що стає вже мужчиною. Поміркуймо собі, адже цей 20-літній хлопець не тільки одержимий великими творчими замислами, але й усвідомлює свою відповідальність за наше національне мистецтво в цілому. Ельснер каже йому: Ти геній. Пиши для народу, по-народному. На те саме напучує його і Вітвіцький. Для народу, через народ. А це ж іще хлопчина. Кволий, веселий, милий, закоханий. Любить порозважатися. Цілу ніч я танцював мазурку. У Прушаків знову аматорська вистава. Розраховують на мене, що виконуватиму головну роль. Панна Моріоль закохана в мене. А я? Важко навіть уявити собі, як усе це разом могло вкластися в голові юнака. Живеш, береш участь у житті, сприймаєшся іншими. Усе життя розвивалося, ширилося, і ось раптом вимальовується величезне завдання національного митця. Тим часом він, бідолаха, вважав себе йолопом. Але ж уже через рік, після від'їзду з країни, цей хлопець, якому не було ще й 22 років, напише: «Ти знаєш, скільки мені хотілося відчути, і почасти я дійшов відчуття нашої національної музики». Якщо наприкінці 1831 року у Парижі Шопен усвідомлює, що він почасти дійшов відчуття нашої національної музики, то це означає, що він, напевне, оглядався на останні роки свого перебування у Варшаві, де, борючись із власною молодістю, з провінціалізмом, зі своїм так жорстоко визначеним йолопством, він пробивався до найглибшого усвідомлення своєї ролі у справах нашого мистецтва. Тож нічого дивного, що хлопець шаленів, боявся, промовляв до фортепіано і часом почувався, мов навіжений. За тих обставин, що той рік був знаменний для всього життя Шопена і всієї його творчості, зовні, через революційні рухи і вибухи в Європі, внутрішньо, через наростання творчої мистецької свідомості. Його почуття до Констанції Гладковської повинно в наших очах набути властивої пропорції. Ніхто не ігнорує того факту, що Шопен кохався у тій скромній дівчині. Але, скоріш за все, то було вимріяне кохання, привід для звірянь, смутків, жалів. Наївні і невинні марення 20-річного хлопця, юність якого пригнітило величезне завдання. Часом він усвідомлював це, але воно видавалося йому занадто тяжким для його вутлих плечей. Панна Констанція – один з елементів варшавіани Шопена. Те, що народилося з тих його розваг, танців до білого ранку, а також із консерваторських та театральних закулісних пліток, завжди таких характерних для Варшави. Це кохання Шопен переживає у несподіваній для самого себе таємниці. «Знаєш, – пише він до Титуса, – я ніколи не думав, що можу бути таким скритним, яким я став зараз, коли не вистачає також духу признатися в тому, що у тебе на душі». Раз у раз Шопен висловлює уболівання, що не може звірити другові усіх своїх переживань. А взагалі, щоразу, коли ми знаходимо в листах Шопена подібні визнання, наштовхуємося на примітку видавця. Тут Шопен натякає на своє кохання до Констанції Гладковської. Цього, одначе, ми не знаємо, напевне. Не знаємо змісту розмов двох приятелів чи то в помешканні Шопенів на дашку чи в будинку Хоткевича, як пише Фредерік, де жив Титус. Очевидно, в тих звіряннях велике місце займала Констанція з трояндами на голові. Але скільки уваги приділялося друзями політичному стану країни і всієї Європи, важко сказати. Була це, мабуть, одна з провідних тем їхніх розмов. Спокійний, розважливий Титус, якого Шопен називає паном ля-бемоль, весь у тональності ля-бемоль-мажор, улюбленій тональності Шопена, мав би бути збудником і модератором революційних пристрастей Фредеріка. Перед виїздом Шопена за кордон лише дві особи сповна цінували його мистецьку вартість та національне і міжнародне значення – Ельснер і Войцеховський. Ну, може, якоюсь мірою Вітвіцький, який одначе відзначався провінціальним способом мислення. Отож, не останнє місце в розмовах двох приятелів займали також музичні справи, творчість Фредеріка і тогочасні судження про неї. Титус був, очевидно, тонким знавцем музики, розумів творчість Шопена. Найліпшим доказом чого є твердження Фредеріка, що лише при ньому він добре зіграв би свої етюди. Ще одна справа виводила Шопена з рівноваги в той надзвичайний рік. І це душевне сум'яття відбилося на його музиці і полишило виразний слід у його листах. Це був страх перед необхідністю прийняти дуже важливе рішення – рішення про виїзд із Польщі. Наближення грози. Констанція – те само по собі, але головною причиною постійного відкладання терміну виїзду був страх перед остаточним вирішенням. Звичайно, ілюзією його близьких, ілюзією самого Фредеріка було сподівання, що це буде виїзд на якийсь час. Йшлося нібито про вояж до Італії, таку собі артистичну подорож. Але в глибині душі Шопен розумів, що це виїзд до Парижа і виїзд назавжди. Що Париж був його основною метою, яку він, можливо, приховував навіть від самого себе, а від батьків то, напевне, випливає з кількох згадок у його листах, де назва французької столиці, немов би мимохідь, сама навертається йому під перо. Що це виїзд назавжди виникало не із самих лише передчуттів великого митця, а із хмар, які збиралися над вітчизною, та могильних привидів, які ні з того, ні з сього навідували молодого хлопця. Розставання з Варшавою і Польщею було необхідністю. Виникало із самої логіки ситуації. Багато мовиться про музикальність тогочасної Варшави. Перелічуються концерти і музичні публікації. Але, Боже ж ти мій, яка то була музикальність! Тогочасна музикальна Варшава тонула у дилетантизмі. Концерти мали по-дитячому наївні програми. А з тодішніх музичних публікацій ніщо чи майже ніщо не становить сьогодні будь-якої цінності. Шопен, коли не розумом, то інстинктом, відчував, що у Варшаві для нього місця немає, що суцільний дилетантизм і примітивізм погублять його тут. О, звичайно ж, талант Шопена народився не в пустелі. Близьке і дальше оточення, загальноєвропейські впливи дали йому в руки засоби для вироблення власного виразу. Але досить порівняти його юнацькі композиції з творами Вюрфеля чи Добжинського, щоб докладно зрозуміти, як почувався Шопен у тогочасній Варшаві. Навіть Шимановська, шукаючи ширшої арени, замешкала в Петербурзі. Врешті-решт, Велику роль відігравала, напевне, і потреба забезпечити собі матеріальну основу. Уроки приносили Шимановській у Петербурзі, так само, як і пізніше Шопенові в Парижі, величезні заробітки. А Варшава попросту неспроможна була створити великому артистові відповідної фінансової бази. Шопен змушений був шукати для свого мистецтва і свого життя ширшого простору. Йому було страшно покидати батьківське гніздо і рідне місто. Під різними приводами він відкладав виїзд. Ніяк не міг зважитися на остаточну розлуку. Як і кожна делікатна натура, він не міг так легко вилетіти з теплого середовища на холодне повітря, де не матиме жодної опори ні родини, ні вчителів, ні давніх друзів, і де йому доведеться розраховувати лише на себе, приректи себе на тяжку самотність, яка відтоді мала вже стати його долею. Приректи себе на каліцтво, як глухий Бетховен мусив в умі відтворювати звуки, яких він не чув, так само й Шопенові судилося вже тільки пригадувати собі рідні звуки, котрі вже не долітали до нього. Повторюємо, він відчував великий страх перед цим рішенням. «Ноти тлумак, – пише він, – стяжка Гладковської до душі, душа на плечах і в дилежанс. Душа на плечах. Тобто готова до виліту. Відчуває солдат, що йде в атаку». Шопен усвідомлює всю серйозність свого рішення і переймається страхом перед незнаною дорогою, що веде його хто зна куди. «Шал облягає вже мене дужче, ніж звичайно», – зізнається він. «Ще сиджу. Не вистачає духу визначити день. Думаю, що виїжджаю я для того, щоб назавжди забути про домівку. Думаю, що їду я помирати. А як же то прикро помирати деінде, не там, де жилося. Як же то мені буде жахливо бачити при смертному одрі замість рідних холодного лікаря чи слугу?» Серйозні це слова. Надто серйозні, як на 20-літнього молодика. І було б короткозорістю і примітивізмом приписувати їх лише закоханості Шопена в Гладковську. З глибоко хвилюючих, нервових, прекрасних у своїй безпорадності листів Шопена останніх літа й осені, проведених ним на батьківщині, можна вичитати поважніші питання, суворіші проблеми, що терзали тоді душу юного Фредеріка. Це було прощання не тільки з Варшавою, але й з усією Польщею. А в серпні 1830 року Шопен відбуває в подорож у Потужин до Титуса Войцеховського. То була велика мандрівка через Люблін аж в околицю Грубешова до маєтку Титуса. Сама поїздка і побут у Люблінському селі залишили в душі молодого митця незабутнє враження. Та околиця, що нагадувала вже широкі українські степи, не могла не відбитися в пам'яті Шопена. Деякі його ноктюрни справляють враження якоїсь безконечної рівнини, що дрімає в місячному сяєві. Іде тим степом хвиля свіжого повітря від Чорного моря, подих сили і спокою. На великих бурякових полях Титус є піонером цукроваріння, саме пора збирання урожаю. Сезонних робітників привозять на поля великими возами-дробеляками. Модність тут уже українська. Повертаючись з роботи, дівчата заводять характерні бурячні пісні. Їх відлуння чується в ноктюрні соль мінор, опус 15, номер 3. Саме зітхання Шопена. Якусь тугу залишили в мені твої поля. Звучить як епіграф до цього і кілька інших ноктюрнів. Я маю тут на увазі, звичайно, настрій українського пейзажу. Настрій справжньої української пісні, а не наплив салонної українщини, яку, зрештою, також знаходимо у Шопена в його варшавський період. Декотрі з авторів задумуються над тим, якими шляхами українські пісні й мелодика дісталися до творчості Шопена, і визначають ті шляхи надто окружно, через Вебера і навіть через Гумеля. Ці дослідники не розібралися в тому, який природний за тих часів був контакт поляків з українською піснею, українською думкою і українським танцем, безпосередньо через окраїнне земляцтво, що з'їжджалося до Варшави зі своєю українською службою. Якщо через якісь 30 років після Шопена мого дядька, художника Генрика П'юнтковського, сина українського магната Леонарда П'юнтковського, а в дитинстві нянчила у Варшаві українка, по-українському вбрана, і так само і лакей був українцем, і забавляв малого танцюючи козачка на тротуарі Варшавського передмістя, про це розповідала мені моя мати, то що вже казати про часи Шопена, коли поляків на Україні було ще більше? А зрештою, в кореспонденції самого Шопена є свідчення про популярність українських співанок у Польщі. В його листі, де він повідомляє, що Антоні Радзивіл, жив же він на Познанщині, скомпонував для співачки Зонтах варіації на тему української думи і просив Шопена оркеструвати їх. Ну, мабуть, належить розуміти так, доручив розписати. Шопен працював над цією думою. Одначе не те вийшло, як зазначив він потім. Судячи із тогочасного стилю, українські думи і козачок були модні навіть у найвищих колах. Отож, нічого дивного, що Шопен за часів своєї молодості навіть козачка чудово танцював. Інша річ, що салонна українщина небагато мала спільного із справжнім українським народним мистецтвом. У піснях Шопена знаходимо чисто народні акценти. Прийшли вони до нього, безсумнівно, через Богдана Залєського та інших поетів української школи. Те, що ми чуємо з українських мотивів у рондо а-ля Краков'як, або ж у фантазії на польські теми, належить до салонних і балетних коломийок. Не про українські мотиви, брані Шопеном з других рук, йдеться тут. Деінде мав він контакт із справжньою українською народною піснею. Я думаю, що через пейзаж і пісні Грубишовщини Шопен наблизився до самої суті настрою, який викликає у нас спів українського селянина. Особливо тогочасний смутний спів бурлаків-наймитів, спроваджених на бурякові плантації. Сліди цих пісень знаходимо потім не раз у Шопена. Кілька тижнів чи днів, не знаємо, як довго був Фредерік у потужині, але, мабуть, же не вибрався він у таку далечінь на дуже короткий час. Проводять друзі в сердечних бесідах, в музиченні. Нарешті Шопен може зіграти Титусові свої концерти і пов'язані з ними екзерсиси. Під вікнами в спальні стоїть величезна плакуча береза. І це біле дерево, що сріблиться у місячному сяйві і шелестить поблискуючим на сонці листям, залишається у пам'яті Шопена. Та береза під вікнами ніяк не може мені з пам'яті вийти. Вразливий на вплив пейзажу, Фредерік вечорами імпровізує. Хлопці жартують, розважаються, докучають один одному. Якась там була історія з арбалетом, з'ясувати яку зараз неможливо. Шопен вигукує: «О той арбалет, як це романсово!» Романсово – це майже романтично. Бо романтично було все те літо, сповнене звірянь і напівзатаєних почуттів. Усе те, що терзало юну душу Фредеріка, виривається назовні. Шопен говорить і говорить про Гладковську, про те, що знає про Вітвіцького і Мохнацького, може навіть від Набіляка, а потім про виїзд. Треба їхати. Але куди? Коли це вже краще нехай вирішить Титус, який найкраще знає його і відає, що треба Фрицу. Скоріше за все, це в потуженні було вирішено, що Титус вирушить разом з ним до Відня. Але те трималося тоді в таємниці, бо Шопен жодним словом не згадує про цей задум у своїх подальших листах. І вони зовсім для нас несподівано з'їдуться у Каліші. Фредерік не може довго гостити в потуженні. Він мусить якомога швидше повернутися до столиці, щоб бути біля Констанції під час її дебюту. Виступає вона в опері Паєра Агнеса, перейменованій у Варшаві на Анелію. Ну, видно, ім'я Агнешки здавалося на ті часи надто вже селянським, отож забаглося більш панської Анелії. Гладковська загалом подобалася публіці, і найбільше Шопенові. Він дуже хвалив її, власне, її артистизм. «Що стосується співу, – пише він, – то якби не це фа дієз і часом верхня соль, не треба було б нам у цьому відношенні нічого кращого».